Katrā ziņā mēs esam priecīgi, ka ir jauns cīnītājs, jo šeit tiešām cīņa nav galā un nebeigsies. Tā izpratne par mediju neatkarību, par mediju daudzveidību nav nemaz tik ļoti plaši izplatīta, ir īpaši politiskajā vidē. Tā kā Roberts Putins ir uzņēmies ļoti liels izaicinājums, un es domāju, ka mēs sastrādāsimies, jo virziens mums ir viens. Un domājams, ka pirmkārt tam jāskatās ir arī interneta mediju virzienā, varētu teikt jumta likuma virzienā. Tātad mums Latvijā ir spēkā 90. Gada preses likums vēl Gorbačova, varbūt tagad būs Putņa likums, nu. Respektīvi, ir jāizstrādā beidzot vairāk nekā 20 gadi ir kopš neatkarības atjaunošanas, un Latvija nav spējusi izstrādāt savu mediju likumu. Savulaik 20. Gada decembrī tas tika pieņemts pēc Padomju Savienības parauga.